Удзел каталіцкага касцёла ў працэсе еўрапейскай інтэграцыі не накіраваны на рэстаўрацыю хрысціянскай Европы, але павінен прывесці да прымірэння і аднаўлення каштоўнасця ў палітыцы. Так вызначыў місію касцёла на еўрапейскім кантыненце біскуп Ратэрдамскі і старшыня камісіі канферэнцыі біскупаў Еўрасаюза Адрыянус ван Люін. Паводле іерарха гаворка ідзе аб дакладным і зразумелым абвяшчэнні Евангелля ў адказ на асноўныя фундаментальныя пытанні, якія стаяць перад сучаснай Европай. Каталіцкі касцёл і іншыя прысутныя ў Брусэлі цэрквы жадаюць надаць імпульс метапалітыцы, якая мае на мэце растлумачыць складаныя адносіны паміж абсалютнымі каштоўнасцямі і канкрэтнымі палітычнымі рашэннямі. Касцёл настойвае асаблівым чынам на непадзельнай годнасці кожнага чалавека, незалежна ад яго паходжання, узросту і перакананняў. Такой метапалітычнай прыхільнасці паводле біскупа Ратэрдамскага чакаюць людзі. Гэта прыхільнасць, якая стаіць за палітычнымі рашэннямі, не дае адказу на пытанне як і якім чынам, але пытае навошта і чаму. Субсідыярнасць і салідарнасць з'яўляюцца тут важнымі прынцыпамі, якія прапануе каталіцкае сацыяльнае навучанне. Іерарх нагадаў, што пасля заканчэння Другой сусветнай вайны цэрквы таксама імкнуліся да прымірэння паміж варагуючымі суседзямі. Біскуп ван Люін прывёў у якасці прыкладу сумесную дэкларацыю нямецкіх і польскіх біскупаў з 1995 года, у якой падкрэслівалася, што толькі праўда можа вызваліць, праўда, якая нічога не дадае і нічога не адымае, якая нічога не замоўчвае і не перабольшвае.